Radio Okapi.
Bansango na beto pour qu'un consommation Africa.
Okapi.
Poli mpena bisika nyo sabene bakama sabna kolanda audio katibe fonsi mati ya kentangu sabna bena kolanda bansong na betna ndinga ki kongo mutinu beme mona yao konsumu siya afrika na ntola kinzunzulu bakamyo abanda kako tambula na bansi ya nzenza mingi na mputu na ntola mpula mafunda zoli na zoli lenda diaka ve kutekama awa na ntoto wa kongo kinchasa lukanu yae ya mepesa madidi mingi na batu ya kena kusalaka kisalu yae Tikitoki ya wamba na kizunga ya Oriental kele ya kaveti bandila mefanakana ya lenda kupesa beno kuseka kasi ya kede mutindu yae sama kusala ba kilometre kama musi kuna ya fwana bamposo zoli teo tatu beta zaba yao na inda ya mtangu na beto Gisu mpedi kutu na beto mtangu nyosu na kizunga bandilu fwa beka mbizi gifwa tazabisa beto kaka na mwa bantangu beta bokilandi ya sileka kikuma ya milo ya magazini ya bana ya bwala zibuka kave na mbanza kikwit na kiluma bubi yae bata taba mama beka tulata fidwe makutu mpama vi intuwa ya inda batangwe beta zaba na mwa bantangu Matundo mina benu sike na kulanda betu na kanzomi yake na mbonza kikwita kizunga bandundu. Luyalu media nsiku na batu wakena kusumbaka bakamyo ya ntama na mputu na bao kusuma diaka ve matoma ya bandaka na kutambula na ntwala ya mbula mafunda zole na zole na kutanga mukanda ya ya nsiku mfuma luyalu mbuta matatamponyu kena kuzola diaka ve kumona bakamyo ya kena kubasikaka midinga ya kena kubibisaka mipepe wapi kena kupesaka bigoza mutina mutindu ntango batu kena kufulumuna katuka awa kina kilumba zole ya ngonda na zole ya mvula betu kena yao bata vutula na mputu toko zikisa kamyo nyoso ya mizi tisavelu kadu wa mutindu yain nyoso tabu wanantu ya batu kena kusumbaka tonu nataka yao kasi mfunu ya batu muzula tuba mingi mfuma batu kena kusalaka kisabu yae mebokota mingi na ntiku ya mutindu yae mbuta fridin kumu na kinzondola Michel Kifindangoi
Le mesure là, c'est bon mais pas.
Lukano ina ya kelembote kansi sise pia ive. Ya utavwanda mpasi samu na nzietelo ya mastoma. Mtalu ya duane kele na zulu mingi. Kuluta na vaisi nyoso ya Afrika awa na Republika Demokrati ya Kongo. Mumbandu, RAV 4 ya ntama ina ya salaka na mvula difunda mosi. Nkama ivu wana makumi tanu to mvula difunda mosi. Nkama ivu wana makumi ivu wana sambanu. Duane na yau na isi na beto ya kele. Mafunda ia dolara kaka na ditoma ina ya RAV 4 ya basalaka. Na mvula mafunda zole na iya mafunda zole na tanu ya ukele na mafunda sambwadi to nana na mputu mtalu ina kele na zulu kuruta ya ulenda vwanda na baero mafunda iya mafunda zole mafunda tatu to mafunda tanu kasi ina ya ntama na mputu ngelenda sumba yao na baero mkama nana to difunda mosi kanabau bongisa jambu ya duan ya utavwanda mbote mkano tayambama mbote na baina kesumba kama toma
tuanele veikile eke lemezili sera bien akei chez les acheteurs.
Pia fono kusima kinakati bikuma ya bisumbula kena kusalamaka awa na ntoto na veto wa Kongo Kinshasa nchoki ya mingi ya kilina bineti bakamyo wapi mingi longu kaka kisalu ya ive kasikana kumunana kimikana luvunu mpesamu na kutula ndonga na nzila yai na kilumba sababu meka tona kuluta kembuto liolo kena kutalaka mamba kuzieta tulaka maboko na mukanda mwesa nchiku sabu kufitu na ntalu muzola tuba mingi ya mukanda yai bubu yai sabu na kuzwa pegmi ya fona mafunda makumi tano na tatu na nkama ya franco todia kama funda makumi nana na tatu na kama ya Franco-Kongole nchi kwa mtindu yae lenda kaka kusepilisa binaki bakamyo beto landa Andre Mbala ya mkuna beto Richard Junior Kamunga kutanaka na balabala awa na Kinshasa
Paraporia ndenge batiaki na ya sifara
batu. Sisepi yai mambu ke tambula mbote mpamba ve, bantu mingi ke konda kisalu. Kana ngeme kwenda kusosa kisalu, bao ke lo mange permis de conduire. Kana bao ke teka yao na ntalu ya zulu, muntu ya ke salaka ve ta sumba yao ve. Betu me yangalala na diambu ya kukikisa ntalu. Kasi bao fwete ve kupesa permis de conduire na bantu ya kuzaba kisalu ve. Bao fwete sadisa muntu yoso test mpamba ve, bantu mingi ya ke baka ba permis de conduire ke zaba ve malungi ya kunata ditoma. Bao fwete vutula mambu mutindo yao vandaka salama na bilumbu ya meluta bubu yai bao ke pesa ve banjufula na bantu wake sumba wa permis de conduire samna kuzaba kana bao ke salambote kisalu na bao bubu yai mutinyo selenda baka permis de conduire kana bao vutula mambu na ndonga bisumbula lenda mana mpamba ve binati matoma ya luvunu mekuma mingi
pia fona kusima tisabu na mutindo yai ya mbuta yai ya luyalu mepesa bangona tatu na binati bakamyo ya mbanda kisha savu wanapea kizunga katanga samtibazo mukanda yai kanati awa na bwala kimfumu kincha sabeme katona kumuna yao mpe na kizunga katanga bandila kele mbote mpe sabu na kutula ndonga na kisola binati bakamyu yuyalume katona kufitula ntalu wa kusuma mukanda na bawu yae ya kisalu kasi na tigitua ya wamba na kizunga ya oki antal ndila katuka kuna na wambatina isiro mekumaka kaka na zina ya umebe baka mingi ya fwana bamposo tatu to iya sabu na kusala ba kilometre nkama muzi liza psaka nukoba nsangu na beti yae ndinga yae ya kilambuta Patrick ambia usu ya kintodisi ya bimbuka nkangwa kuna mingi na masulu ya yani vwana kano mazono tiba panjisangu na isiro beto landa ndina kinzo ndolo ya Richard Tandro ya radio na vana isiro.
Je vous dis que c'est de la mer à
blanc. Mon nom est tout banabenoti, mambo mekuma mpasi. Bantu abatu kusukoke luta na nzila ya wamba, ibambi mpeba uke kuma awa, mambo mebeba mingi, bapotopoto kesalati, jito malenda sala basabala tatu to iya, katuka wamba samna kukwena na isiro. Nzo kande, kitini ina ikele kaka na ba kilometre nkama mosi. Nzila mebeba mingi, betoke monati, bauke bongita nzila ina ve. Betoke lomba na mfumu ya insi, na kutela mambo yai, yanji kupesha balukanu sa musi, bao bongisa nzila ya mekatuwa kana nyanya, ya melutaka na wamba mpe ya kekuenda kati na itiro mpe bao pesa mbongo ya kukwana samu na kusala kisalu ina. Yanji sala nyoso samusi, bao ulangila mbote bisalu ina.
Kasafu na kusima kimfumu ya district ya Uwelea Zulu ya meluta bubi ya bilumbu tadu ya bisaka kiaselika kia pesa nsakundiosu yae na bamfumu awana kincha sa vwana pena kizunga samu kibabu ngisa banzilena ya vwana kanadibaku ya kimbuka ya ngemba vwana pia masunga dibunda katulika bongisaka kutambula nkangu na lusadusu anzu wa kimonikisi ya peiba awana ntutu na beta keba mvoma ya insi na beta vwana pia Nenerland bakutanaka bubi yae awana mbanza kincha sa nyusu yae na dibako lukutakona nene ya kena kutubila mambu ya kutumisa kimbwa mantoto na beto wapi bantolisi makumi zole na muse onvimba ba kompani ya inti yae ya kena kubaka sika kasi atoko timuwa bampasi ya kele mbuta Albert Yuma ya kentolisi ya kimbuka bambuwa mainsi na beto kena kubanda ting bambuwa mayai bamekuisa kaka na ntangu yae ya inti na beto kena kubungisa peme kotaka imena kata kimbuka wada beto landa ndina kinzo nzola gat mpona elema.
Na ina metala bisala mwenkita ya kele ya kufanda mbote na rupi demokrasi di Kongo. Ya ukele insi mbote ya mbote wa pisika bantu ya mwenkiti ya ba insi ya nzenza lenda sala bisalu na bau na kisika nyoso. Na ina metala mabanga ya ntalu rupi demokrasi di Kongo ya meluta ba dolari Amerika trilion makumi zole na iya ya lenda vwanda ntalu ya mbongo ina balenda sadila na mvula ya ngumba na Europe to insi ya mputu wa njimba na Amerika ya njimba. Tombo sono ya rupi demokrasi di Kongo komunisa Beno lenda sala mpekuzwa mbongo na rupi demokrasi di Kongo. Yakele selekati kusadisa bisalu ya impa mkeki santalu ya bantu mekondwa bisalu ya kukondwa mbongo. Ya uina beno lenda bongisa mwizani ya bisalu na mungiti na ina kekotisa mbongo. Balukanu ya mbote bakamaka kansi ya ukele kiosi ya uina na ina metala bisalu beto kele kaka na nima. Beto fana sala mingi mpe mswalu banka kalakani kele mingi na bampaku ina ikele yangi sala.
Bantamu na betu na ndinga kikongo kena kulanda kana ntangu ya betu losa jisu na kizunga bandundu wapi ntangu be mwona kayao kela kukanga mabisala mungiti bubu ya mingi na mbanza kikwiki kilo musive ya magazini to ya butiki ya bana bwale zibukaka kasi fabika mbinzi gifu abetu kena ngena ntangu yae muzabave kanati kudila ya bapangi yae ya kele kaka yae ya kulomba na mbula matadi na kuzidisa lukano wa baka makati kuteka mayabima fiti fiti kubikala kaka sabu na banku wa ntoto kasive na bandenza.
Ya kena kampanji folken koso musie Afrika ngeme katuka kutubila yao nsiku yansi na beto kena kubuyisa nan kwa mumbongo yonso mwanansi ya kinzenza na kusala mumbongo ya fioti fioti ye na kuteka bima mosi mosi na ba magazine na bau bapulusu kukulumukaka na suka ya kintete yayi na kafi ya mbanza bomonikaka mingi na ntuala ya ba magazine ya ban kwa mumbongo banansi ya kinzenza na kulunda ba magazine na bau ye na kukangila minkiti yansi ya RD Congo nzila na kutambula ve na babalabala sambu na kumunisa nganzi na bau minkiti yansi na beto salaka bimvuka ya fioti fioti na mbanza na nyima na bau bakria na bau ya konso kilumbu bovandaka ketu bila kaka jambu yai bau tena kufunda bantwadisi ya mbanza na kuvanda na nyima ya minkiti banansi ya kinzenza ya tena kutula ntungolo na kubuya kuzitisa nsiku yansi na beto ya tena kubuyisa bau na kusala mumbongo ya mutindu yai bau ti bomele mba na kufunda jambu yai na bantwadisi ya mbanza mtatu kubaka mvutu ya mbote. Komanda ya pulusu ya district ya Kikwitu ya kukulumukaka mpi na kati ya Mbanza, kulombaka na minkiti yai ya bana RD Congo na kusala vema Vwanga na kuvingila mvutu ya nkaka ya katatuka na bantuadisi ya Mbanza. Katuka Mbanza Kikwitu, Fabie Kambizi, Radio Okapi.
Na beto mpeni tangu sambla kufutudila ngema tondo Fabie Kambizi gifwa. Beto landa ntangu yai munga ngantuadisi ya zone ya sante ya district ya Chopolo Mami na kizunga ya Oriental sambla mkini na baki na kubungisa diaka Mangwele na bana zwaka ya uve ya seleka beto landa na 15 nzolo ya Joseph Basai nkuni na beto ya Radio Isangi.
Msomu pati de Costa.
Beto monakati, nakati ya bizunga mavipi nana iya vandaka na nkakalakani na mambu ya meta la Mangwele. Nkakalakani ina kuisaka na nzile ya kupesa bansangu. Jambu ina salakati, bantulandaka mbote ven sangu ya meta la jambu ya Mangwele. Beto kutanaka mpe na nkakalakani ya kukuma na bisika bizunga mavipi ya nkaka vandaka. Jambu ya salakati, beto ponaka kaka bizunga mavipi iya ya zora tuba ya Isangi, ya Mbarondo, basali mpe ya Uma. Na lusadisi ya UNICEF, beto meidi lukutakano yai, samu na kupesa malongi na bantuadisi ya bizunga mavimpi, mpe kusadisa bao na kupesa malongi na nkangu yonso. Beto mebaka lukano ya kusadila ba radio mingi ya kiesaraka kumosi chibeto. Beto talukisa mpe bansanguina na mabundu na banzo nzambi. Beto tasadila mpe ba megafon samuti sangu ya Mangwele kukuma na ndambu yonso.
Kili na lusadusu wa Paul Badianyama ya beto konsumusi ya Afrika mekatona kumanisa basa mwena ndinga kikungu pedi kalambote
Okapi.
Okapi.
Ayo, Okapi.